ibibazo urubyiruko rwibaza. Kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga bigufitiye akahe kamaro? Umukobwa ukiri muto witwa Helene yaravuze ati:
iyo nabonaga abanyeshuri twigana bafite inshuti nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, naravugaga nti: mbega barazwi cyane, mvugishije ukuri nabagiraga ishyari.
Ese ibi bijya bikubaho? Niba byarakubayeho, iyi ngingo ishobora kugufasha kutagwa mu mutego wo kumenywa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Nakahe kaga byaguteza? Mu migani igice cya 22 umurongo wa mbere hagira hati: ibyiza ni ukugira izina ryiza kuruta kugira ubutunzi bwinshi. Ubwo rero gushaka kugira izina ryiza no gukundwa n'abandi ni ibintu bisanzwe, ariko hari igihe ushaka kwemerwa n'abandi cyane ku buryo wumva wabikirangirije. Ese hari akaga byaguteza? Onya ufite imyaka 16 yavuze ko bishobora kuguteza akaga. Yaravuze ati:
nabonye ku ishuri hari abana bakoraga ibintu umuntu muzima atatekereza gukora, urugero nko gusimbuka muri etaje ya kabiri bakagwa hasi kugira ngo bakunde bamenyekane.
Hari abakiri bato bifotoza bari gukora ibintu bibi maze bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bakunde bamenyekane. Urugero, hari abashyiraho video bari kurya isabune bamesesha cyangwa ibindi bintu byakwangiza ubuzima bwabo ndetse n'ibindi bintu umuntu muzima atakora. Icyo bibiri bivugaho: ntimukagire icyo mukora mubitewe no kwishyira imbere. Abafilipi igice cya 2:3. Tekereza kuri ibi. Kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga bigufitiye akahe kamaro? Ese ushobora gukora ibintu biteje akaga kugira ngo ukunde wemerwe n'abandi? Icyo bagenzi bawe babivugaho? Umukobwa witwa Lina yaravuze ati:
kumenyekana bishobora guteza akaga iyo abantu bakoze ibishoboka byose ngo babigereho. Bishobora kuba ngombwa ko bahindura uko bavuga, uko bambara n'uko bitwara iyo bari ku mbuga nkoranyambaga. Ntukemere ko gushaka kwemerwa n'abandi bituma ukora ikintu uzi ko ari kibi.
Ibintu udakwiriye kwibeshyaho. Icyakora siko abantu bose bakora ibintu biteje akaga kugira ngo bakunde babibirangirire. Eric ufite imyaka 22 yavuze ubundi buryo abantu bakoresha kugira ngo bamenyekane. Yaravuze ati:
hari abantu bashyira ku mbuga nkoranyambaga amafoto menshi agaragaza ibintu byose bakoze. Ibyo bishobora gusa n'abo bafite inshuti nyinshi cyane kandi bahora bari kumwe. Ibyo bigatuma abantu batekereza ko uwo muntu azwi cyane.
Kaha ufite imyaka 15 yavuze ko hari abantu babeshya kugira ngo bakunde bamenyekane. Yaravuze ati:
hari abantu bashyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga basa nk'aho bari mu birori kandi bibereye mu rugo.
Matthew ufite imyaka 22 yemera ko yigeze gukora ibintu nk'ibyo. Agira ati: nigeze gushyira ifoto ku mbuga nkoranyambaga maze nandikaho ko nari ndi ku musozi wa Everest kandi sindakandagira no muri Aziya. Icyo bibiri bivugaho: twifuza kuba inyangamugayo muri byose. Abaheburayo igice cya 13:18. Tekereza kuri ibi. Ese ushyira ku mbuga nkoranyambaga ibintu bitari byo kugira ngo ukunde umenyekane? Ese amafoto ushyiraho n'ibyo wandikaho bigaragaza uwo uriwe by'ukuri n'ibyo wizera? Icyo bagenzi bawe babivugaho? Umukobwa witwa Hana yaravuze ati:
hari abantu bumva bakora ibishoboka byose kugira ngo abandi bakunde ibyo bashyize ku mbuga nkoranyambaga. Ariko se ni icyo wifuza ko abantu bakumenyaho? Ni uko wambara imyenda idakwiriye? Ni uko urata ibyo utunze? Cyangwa wifuza ko bamenya imico myiza ufite n'uko wita ku bandi? Nubwo iyo umuntu yemerwa n'abandi bituma yumva amerewe neza, abagomba kwitonda kugira ngo amenye impamvu zituma bamwemera.
Ese kuba abantu bagukurikira cyangwa bakunda ibyo washyizeho hari icyo bimaze? Abantu benshi bemera ko kugira ngo umenyekane ku mbuga nkoranyambaga ugomba kuba ufite abantu benshi bagukurikira kandi bakunda ibyo ushyiraho. Matthew twigeze kuvuga yemera ko ruko yabigenzaga. Yaravuze ati: nakundaga kubaza abandi nti, ese ufite abantu bangahe bagukurikira? Abantu benshi bakunze ibyo washyizeho ni bangahe? Nagize aho nkurikira n'abantu ntazi, nibwira ko nanjye bazankurikira. Numvaga nakora ibyo nshoboye byose kugira ngo amenyekane, kandi imbuga nkoranyambaga zatumye icyo cyifuzo kirushaho gukomera. Maria ufite imyaka 25 yabonye ko hari abantu bumva ko agaciro kabo gashingiye ku mubare w'abantu babakurikira cyangwa bakunda ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Yaravuze ati:
iyo umukobwa yifotoye ifoto maze yayishyira ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi ntibayikunde, ahita yibwira ko ari mubi. Ibyo ntibikwiriye rwose, ariko abantu benshi nuko babibona usanga babihemukira.
Icyo bibiri bivugaho: ntitukishyire imbere tuzana umwuka wo kurushanwa tugirirana ishyari. Abagalatiya igice cya 5:26. Tekereza kuri ibi. Ese niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ubona zituma wigereranya n'abandi? Ese ubona kugira umare munini w'abantu bagukurikira biruta kugira inshuti z'abantu bagukunda by'ukuri? Icyo bagenzi wawe babivugaho. Umusore witwa Joshua yaravuze ati, kugira ngo menyekane ku mbuga nkoranyambaga bisaba kuba umuntu abandi bifuza cyangwa sukamera nkabo. Ibyo bishobora gutuma wita kuko abandi bakubona n'icyo wakora ngo bashimishe. Gushaka kwemerwa n'abandi ni ibintu bisanzwe, ariko iyo watanira kuba icyamamare bishobora gutuma ari byo uhoza mu bwenge. Irinde ibintu bishobora kugaragaza ko wirata. Ese waba warabonye ko hari abantu barata ibyo bagezeho ariko bakabikora mu mayeri? Hari abavuga bati, kuva nagura imodoka nshya buri wese aba ashaka kunsaba rifuti. Usanga buri wese ambwira ko nagabanyije ibiro kandi ibyo birandakaza. Abavuze ayo magambo basaga naho bicisha bugufi, ariko mu by'ukuri bariirataga. Icyo ukwiriye kwitondera: kwirata cyangwa kwiyemera bigira ingaruka kuko buri wese ahita bibona. Akenshi abantu banga umuntu wirata mu mayeri kuruta umuntu wirata ku mugaragaro. Nugira ifoto ushyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ukagira ibyo wandikaho, uzirinde kugira ngo bitagaragara ko wirata. Uzakurikiza inama yo muri Bibiliya igira iti, ujye ushimwa n'abandi aho gushimwa n'iminwa yawe. Imigani igice cya 27 umurongo wa 2. Isubiramo: wakwirinda ute kugwa mu mutego wo kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga? Jya ureba ko ibyo ushyiraho n'ibyo wandikaho bigaragaza uwo uriwe by'ukuri n'ibyo wizera. Jya uba inyangamugayo mu byo ushyira ku mbuga nkoranyambaga. Komeza gushyira mu gaciro mu gushaka abagukurikira n'abakunda ibyo ushyiraho.